Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dneska dáme takový ozdravný pobyt mimo maturitní rozbory a podíváme se na jedno trošku zapomenuté téma z éry českého, slovenského, taky dneska národního obrození. Možná si vzpomínáte, že jsem se v jedné epizodě věnoval knížce Znamení z rodu od Vladimíra Macury a mluvil jsem o tom, jak bylo národní obrození vystavěné na mystifikacích. Takže nešlo jen o ta dvě rukopisná falza, ale že z falšovaných údajně starých textů bylo mnohem víc, že obrozenci si vymýšleli různé tajemné ženské básnířky a dělali spoustu jiných pozapomenutých alotrií. A minulý týden jsem se ke Znamení z rodu vrátil, protože jsem v jednom cestopisu z konce 19. století narazil na takovou poznámku pod čarou o teorii, že Slované přišli do Evropy z Indie. No, což mě celkem zaujalo. A jelikož je to téma mimo literární teorii a historii, tak jsem o tom samozřejmě vůbec nic nevěděl a rozhodl jsem se o tom něco přečíst. Měl jsem za to, že Slované od někud přišli, jak to vždycky zmiňují staré české kroniky. A tedy z důvěryhodných studií ze zdrojů, ty odkazy jsou pod videem, tak jsem se dozvěděl, že víme asi tolik, že Slované od někud přišli. Jsou teorie, že pravlast Slovanů byla někde mezi dnešním Polskem, Běloruskem a Ukrajinou. Jiné teorie říkají, že Slované ani nebyly jako etnikum jednotné, ale jen se volně združovali na základě nějakých společných zájmů, a je i spousta jiných teorií. To není téma dnešního videa. Každopádně z historických studií jsem se nedozvěděl ani to, že by s indickým původem Slovanů někdo někdy seriózně pracoval. No, za to jsem se ale vzpomněl na slovenského strýčka jednoho mého kamaráda, který prý s oblibou na rodinných obědech rozvíjel teorie o tom, že slovenština je prajazyk všech slovanských národů a že na vývoj praslovanštiny mělo vliv působení nějakých andělských sil. No a taky to, že Slované jsou evropský pranárod, který přišel z Indie a vyvinuli se z něj potom i Řekové, Římané a další velké národy evropského starověku. No a tady si trošku popletené teorie mají obvykle dva zdroje. Jednak různé varianty hermetismu, tedy obvykle nějakou odnož pseudofilozofie New Age, a jednak právě různé teorie z doby národního obrození. No takže jsem opět otevřel Macurovo Znamení z rodu. A co jsem se nedozvěděl? No, o tom bude dnešní video. A všechno to začalo v rámci raného obrození relativně známou debatou o tom, jaký typ verše by česká prozodie měla používat. Opět si všimněte, jak velkou hrála literatura a její teorie roli při konstituci přinejmenším našeho národa. Každopádně dneska zcela přirozeně používáme verzifikaci takzvaně celobotonickou, což znamená, že český verš je určený jednak počtem slabik a jednak tím, na které slabiky ve výslovnosti klademe důraz. To je jednoduché. Kdykoliv slyšíte termíny jako daktyl, troche, jamb, 12 slabičný verš, sonet, alexandrín, to všechno jsou pojmy spojené se celobotonickým systémem. No jenže v době obrození sice Josef Dobrovský navrhl celobotoniku jako nezbytnou pro potenciální českou poezii, jenže narazil na odpor mnoha svých slavných kolegů, a to včetně Jungmana nebo Šafaříka. Na jedné straně hrály roli prostě důvody nacionalistické. Celobotanický systém používá němčina. No, takže Šafařík v tom spatřoval pouta otrockého němčení. Jo, ale na druhé straně pak byla snaha obrozenců prosadit v české poezii takzvanou časomíru. Což je systém založený na délce slabik, jo, nikoliv na důrazu. Tedy hlavní roli hrají dlouhé samohlásky A, E, I, ale taky dvojhlásky, že jo, OU nebo AU, i když ta není češtině úplně přirozená. A za dlouhé slabiky jsou považované i některé jiné kombinace hlásek. Nebudu zbytečně zacházet do detailů časomíry. No, není to důležité. Každopádně časomíru užívala i antická, řecká a latinská poezie, no, protože pro ty jazyky byla přirozená. A čeští autoři se tedy pokoušeli aplikovat taky. No, často relativně úspěšně. Časomírou jsou psaná některá skutečně známá díla, třeba Kolárova Slávy dcera, ale i mnoho pozdějších textů. Třeba ještě Svatopluk Čech zkoušel časomíru používat a myslím, že i ve 20. století sem tam narazíme na nějaký příklad. Jo, ale opět tedy důvod byl hlavně ten, že Češi chtěli svoji kulturu spojovat spíš s Řeckem a Římem, než s Německem. Jo, ale zajímavé je, že třeba Jungmann nejspíš skutečně věřil, že časomíra je pro češtinu vhodnější i jazykově. Jo, nejenom, že to dělal z nějakých důvodů vymezení se proti Němcům. Jo, on psal o tom, jak dá časomíra českým básníkům volnost a svobodu a že je jako zpěv volného verše, který nezná žádného zákona svazujícího. Něco v tom smyslu psal Jungmann. No. A tady to všechno, co jsem teďka říkal, to je relativně známá historie. No, pokusy s časomírou jsou zmiňované i ve středoškolských učebnicích češtiny a prostě se to uvádí jako taková roztomilůstka z českých dějin. že zkrátka obrozenci se chvíli hledali, než přišli na to, že češtině nejlépe sedí ten silabotonický systém. A že zkrátka nakonec usoudili, že odpor ke všemu německému musí jít stranou, pokud chceme mít vážně funkční systém, kterým budeme schopni psát umělecky hodnotnou poezii, kterou už potom zase teda ty Němce porazíme. No, co ale česká kultura ve své paměti neudržela? Fakt, že Jungmann si chvíli pohrával s myšlenkou, že by se česká poezie měla inspirovat v indickém básnickém systému. A možná si opět ještě, že, abych tomu dal nějaké intro, tak si ze školy vzpomenete, že první český vědecký časopis se jmenoval Krok. A vycházel v letech 1821-1840, a i později, ale už méně slavný. A řídili ho Josef Jungmann a Jan Svatopluk Pressl. A ten časopis měl krásný podtitul Veřejný spis všenaučný pro vzdělance národu československého. A časopis Krok se stal pro národní obrození určujícím. Na jeho stranách probíhaly zmíněné debaty o českém veršovém systému, ale také se v nich diskutovalo o českém vědeckém názvosloví. Obecně to bylo místo, ze kterého povstala česká věda jako taková, přinejmenším její názvosloví. Redaktoři se pokoušeli udržovat rovnováhu mezi místem věnovaným společenským a přírodním vědám, a byly zde otištěné i články z oblasti chemie, botaniky, zoologie, třeba člověkosloví, jak se tenkrát říkalo antropologie. To zase by vůbec byla kapitola sama o sobě, názvy vědních oborů. Protože Krok nabízí mimo jiné pojednání lučebná, pitevná, zeměznanská, dále oblakospit, vodopis. No, můžete zkusit hádat, o které vědy se jedná. Myslím, že někdy to není úplně těžké. No a když se otevřete první stránku prvního čísla, Kroku, tak zjistíte, odkud se vzal název toho časopisu. Podle mytického soudce Kroka, že otce kněžně Libuše a jejich sester, Kazy a Tety. To nejspíš znáte od Jiráska, že jo? Ale ve vodu Kroka spopularizoval už, že jo, Hájek ve své kronice. Jo? A tedy první číslo Kroku otevírá báseň Josefa Jungmana, která je nazvaná dost deskriptivně. Krok, jinotajitelná pověst podle Hájkovy kroniky na listu 1 až 4. No a to básně nám připomíná, kdo to byl Krok, podle kterého je časopis pojmenovaný. Cituji z úvodu a omlouvám se za špatné čtení starší češtiny. Na Popraží lidohlučném posvátného Vyšehradu, na Čechově zlatém stolci, vyhlasný hledivic seděl. Hledivic, Bohomil věštec, z umění zván lidu Krokem. Konec citace. Celé znění té básně si můžete najít na internetech, je to relativně krátké. Každopádně zajímavé je, že v závorce pod názvem básně je uvedené, že báseň je napsaná, cituji, rozměrem indickým, nazvaným Pátjá, ze soustavy druhé, spravující se počtem sylab. No. A tady ta báseň je o několik stránek dále doplněná taky teoreticky. No, studií krátký přehled prozody a metriky indické podle Henryho Thomase Colebrooka. S tím, že Henry Thomas Colebrook byl matematik a orientalista, je vlastně považovaný za prvního evropského studenta a později i znalce sanskrtu. On strávil asi 10 let v Indii a překládal ze sanskrtu hlavně tedy různé hinduistické právnické texty a potom se věnoval přímo i teorie sanskrtu. Jo, tady, jak ostatně píše Jungmann ve své studii, tak cituji, že prastarý národ indický náramným bohatstvím básně rozličných, jak v sanskritu a prakritu, tak v pošlém odtud nejednom nářečí novějším sepsaných se honosí, to zvláště za našeho věku pilným Angličanům bádáním odkryto a vůbec ve známost uvedeno. Konec citace. Mimochodem, čuměl jsem do té studie asi 2 hodiny a přesto nemám nejmenší ponětí o tom, jak má ten systém fungovat. Další doklad úpadku vzdělanosti, protože dnes už prostě existují češtináři, kteří neovládají sanskrit ani starou řečtinu. No. Pak nedokážou pořádně pochopit Jungmannovu studii o rozměru indickém Pátjá zvaném ostuda. Mimochodem zkoušel jsem si najít nějaké novější studie v angličtině, které bych měl spíš asi šanci pochopit, ale Google si s tím Jungmannovým tvarem Pátjá nevěděl rady a jak jsem to formuloval, jak chtěl, dostal jsem tak maximálně články o ajurvédském stravování. Takže pokud se náhodou zabrousí někdo, kdo mi bude moct pomoct to pochopit, tak budu vděčný. Odkaz na nějakou studii by úplně stačil, nemusíte mi to vysvětlovat do detailu. Ale prostě tu Jungmannovu studii o tom rozměru jsem nepochopil. Každopádně to nejdůležité. Důležité je, že se nejednalo jen o nějaký jako výstřel do tmy, o nějakou izolovanou zvláštnost, ale že Jungmann se pokoušel aplikovat indické systémy i v dalších básnických textech. A pokoušeli se o to i jiní obrozenští básníci. z těch známějších třeba Antonín Marek, Josef Krasoslav Chmelenský, Jan Slavomír Tomíček. Mimochodem Chmelenský i Tomíček se myslím do naší kulturní paměti nejvýrazněji zapsali kritikou Máchova Máje. Tomíček napsal, že ta jeho báseň je škvára, která z vymřelé sopky vyhozená mezi květiny spadla. A to není náhoda, že se indickou časomíru pokoušeli uplatnit zrovna ty básníci, kteří kritizovali Máchu. To je vlastně jenom další dílek do celé té složité skládačky ideologie národního obrození. A mimochodem u básníků zájem o Indie nekončil. No, protože v Kroku byly publikované i statě Antonína Jungmana, což byl Jungmanův mladší bratr, tedy statě o sanskrtu a o Hindech a Indech a Indie jako takové. No a ty snahy o indicko-českou poezii měly velký ohlas. Jak říkám, nebylo to vnímané jako nějaká podivnost, ale jako vítězství. A jako důkaz, že se nemusíme vázat na nenáviděné Němce a jejich salbotoniku, ale že navazujeme na velké národy indické, řecké a latinské. No tak třeba Palacký píše spokojeně šéfredaktorovi Kroku Preslovi následující. Cituji. I jest to zvláštní Čechoslovana triumf, že po čem nynější národové nadarmo dychtí, on již vyvedl. Tedy ta cemermanovská dikce je úplně očividná, podle mě. Indické časoměrné veršování v řeči své. Jo. A Jungmann potom ještě na jiném místě veršuje, cituji, chlup se rodem mluvy hindickým, dávná kvetne tobě teftone čest, tvá mluva hindičky jest pastorkyně a má dcera jest. Konec citace. Ale tady, o co se vlastně jednalo a proč ten zájem o Indii? No, v první řadě šlo prostě o to přimknout se k nějakému jako národ ke komukoliv jinému než k Němcům. Očividně se nabízely hlavně antické národy, ale také Indie byla braná jako země s velkou historií, kolébka civilizace. A sanskrt byl braný jako prajazyk, což vlastně tak trochu je, že jo. A obrozenci chtěli dokázat, že ze sanskrtu se vyvinula čeština, ale i němčina nikoliv. Jo, oni na to šli hlavně přes formální stránku a Jungmann pořád opakoval, že čeština je podobnější jazyku latinskému a indickému než němčině. S tím, že hlavním argumentem, to je z dnešního pohledu trošku vtipné, bylo 7 českých pádů oproti těm ubohým německým 4 pádům. Prostě je to celkem roztomilé, ta logika zatím, že všichni víte, že čeština má 7 pádů, to znáte ze základní školy, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokal, instrumentál. Latina oproti tomu jenom 6 pádů, že tam má místo lokativa, instrumentálu, ablativ. No a sanskrt má prý 8 pádů. Teď neumím sanskrt, ale hádám, že v tomhle se internety nepletou. No, tam má lokativ, instrumentál i ablativ. No, takže v tomhle smyslu je sanskrt dokonalý. Čeština a taky starší slovenština jsou jenom o 1 pád chudší, ale to je v pohodě, to dokážeme zkousnout. A čeština i slovenština mají dokonce o 1 pád víc než milovaná latina. Že? A nějací Němci se svými 4 pády se můžou totálně vyspat. To amatéři. No, chlupme se Slované, že naše mluva hindičky krásná pastorkyně jest. Samozřejmě slovenština bohužel ztratila 5. pád, ale furt ještě na tom stejně jako latina o dost líp než němčina. No. A proč bylo pro ně tenkrát tohle tak důležité? Protože je to celé součástí nějakého ideologického boje. No, hrálo to roli při konstituování českého národa a když si to uvědomíme, můžeme, myslím, zase o něco lépe chápat ten strašně zajímavý a unikátní mystifikační podtext národního obrození. No, to, že při boji o vlastní identitu zkrátka malé národy občas nehrály úplně fér. Jo? A to není žádná výtka, mimochodem. Naopak je to podle mě důkaz pěkné vynalézavosti. Jako když v nějaké videohře máte bose, tak toho taky neporazíte, takže na něj naběhnete a začnete do něj střílet nebo mlátit mečem, ale musíte obvykle vymyslet nějakou chytrou taktiku, nějakou přechytračit. Když to zkusíte hrubou silou, tak vás prostě smázne na 2-3 rány a stejně fungovalo do nějaké míry národní obrození. No, no Vladimír Macura celý ten proces popsal naprosto výstižně, už tady na mě bliká citace, takže já vám ji přečtu. Nemá cenu, abych se pokoušel o vlastní parafráze. Cituji. Pro filologické myšlení jungmanovské generace je příznačné, že tyto výroky zacházejí s jazykem obvykle již jako s reprezentantem určité hodnoty a ne jako s lingvistickým faktem. Otázka genetické nebo typologické příbuznosti jazyků se tak vlastně stává otázkou podílu jednoho jazyka na kladných nebo záporných hodnotách připisovaných jazyku druhému. No, slovanský jazyk je spolu s jednotlivými slovanskými jazyky kladen po bok jazykům antickým a sanskrtu. Čímž je znova potvrzována jeho kvalita. ale mnohem řídčeji je připomínána jeho stejně zprostředkovaná příbuznost s jazyky germánskými. Prosazování této koncepce, zvláštní blízkosti tří jazyků na vrcholu hierarchie, tak vlastně vytváří ze slovanského jazyka nejen nejbližšího dědice antiky, ale i nejbližšího dědice staré praevropské indické kultury. Konec citace. No, takže mimochodem, když jsme to nejspíš, že jo, všichni jsme se učili o těch brusičích jazykách, že jo, o těch jejich čistonosoplenách a klapkobřenkostrojích. No, tak tady ty pokusy o očištění že jo, češtiny od germanismu, tak to nesloužilo jen a pouze k tomu, abychom se vymezovali vůči Němcům. No, šlo také o to, aby byl jazyk co nejčistší v tom smyslu, že není poskvrněný němčinou, kterou obrozenci nechápali jako dědice latiné sanskrtu. Od těch dvou jazykových ideálů, které chtěli prostě uzmout jenom pro sebe, pro svůj jazyk. No, ale jazykem to neskončilo. Ale protože už jsem dneska zmiňoval Kolára a jeho slávy dceru, tuším, že jsem říkal, že to je, tam jsou pasáže, nebo velké pasáže napsané Časomírou. A s tím, že teda ta sláva ze slávy dcery, ta je ve výsledku braná v podstatě jako bohyně Slovanů. Že? A od ní je též odvozené pojmenování Slované. Ono to je historicky trošku složitější, sláva či slávy a byly brané spíš jako symbol jednoty Slovanů, než vyloženě jako božstvo, ale to je téma na jindy. Stejně jako debata, jestli označení Slované je odvozené od slova sláva, že? Nebo od slova slovo. Tady se osobně kloním spíš k teorii, že Slovan je od slova slovo. Jednak kvůli označení pro Němce, že? Tedy jako němý, Němec, někdo, komu není rozumět. Takže dává smysl, že sebe nazveme podobným myšlenkovým procesem, tedy že my mluvíme, známe slova. Navíc podobný postup znám, máme doložený, že i v řeckém slově barbar, které taky označovalo cizince, že výrazem, který je teda onomatopojum, ale naznačuje, že se jedná o lidi, kteří neumí mluvit nebo jim není rozumět, že to barbar bylo jako bečení ovcí. Každopádně, jak říkám, to je debata na jindy. Ale slávy dcera. No, Kolár se etymologicky odvodil, tedy na jiném místě, ne ve slávy dceři, že bohyně sláva je příbuzná nebo je dokonce totožná s indickou bohyní, svahou, což měla být bohyně nějakých těch obětí ohněm. A třeba živa, že je logicky odvozená od jména Shiva. A dokonce i jméno Čech mělo být odvozené z indické mytologie. Od slova Kešava, přeložte si na Češava, což mělo být nějaké alternativní jméno boha Višny. No, takže zkrátka Kolár si etymologickým, špatným etymologickým rozborem odvodil, že česká mytologie je totožná s indickou, takže prostě jsme Indové. A co je pro mě fascinující, tak tady na tom místě vlastně stopy o indickém původu Slovanů v oficiálních nebo v relativně známých pramenech končí. V jedné Kolárově zapadlé úvaze o slovanské mytologii, kterou odmítli i jeho současníci. A dneska už ani nejde sehnat v knihovnách. Já se nepamatuju, jak se ta knížka jmenovala, něco prostě o bohyni slávě, takový jako jednoduchý název. A myslím, že to bylo tak, že Šafařík vlastně s Kolárem souhlasil, že Slované jsou indického původu, ale když si přečetl tady tu knížku, tak pochopil, že Kolár tomu vůbec nerozumí a změnil názor. No. Ale jak říkám, tady ty stopy končí. Jo, ten Macura ještě zmiňuje, že v nějakém německy psaném slovníku mýtů se objevuje teze, že slovanská mytologie je odvozená od indické. No, tedy z toho by někdo mohl odvozovat indický původ Slovanu. Nicméně ani přímo v rámci obrození se z toho nestalo větší téma. Jak jsem říkal na začátku, ten narrativ byl prostě vždycky takový, že Slované od někud přišli. A pokud jde o nějaké obrozenské mystifikace, méně seriózní a více ideologické teorie, tak to většinou bylo naopak, jo, než že by měli Češi přijít z Indie. Jo, Josef Šafařík ve Slovenských starožitnostech i jinde, po tom, co změnil názor na Kolára, tak on prosazoval tezi, že slovanské národy byly v Evropě od jak živa. Jo, už v době předhistorické. Z čehož pak, že jo, jiní odvozovali právě tu jejich vznešenost. No, především tím, že je stavili do protikladu k Maďarům, které jejich jazyk, tak říkají, usvědčoval z aziatství, a tedy z barbarství. No, případně se původ Čechů odvozoval od Keltů, nebo obráceně, že, tedy, že Keltové měli být potomci Slovanů. Tam zase vznikaly konstrukty od Karla Vinařického, třeba o tom, že Blaník měl roli v keltské mytologii a podobné legrace. Jo? Ale zkrátka od zhruba druhé poloviny 19. století, od 40. let, tady ty snahy o stotožňování Čechů či Slovanů z Indií v podstatě zmizely. Jo, čeští obrozenci se začali poznávat spíš u jiných malých evropských národů. Jo, psali si o Švýcarech, o Severanech. Samozřejmě Irové nám byli blízcí svými snahami o nezávislost na nějakém větším celku. Že to známe z díla Karla Havlíčka Borovského, ale je odinut. A po Kolárovi už aspoň česky o indickém původu Slovanů nikdo moc nepsal. No to je částečně tu štafetu převzali slovensky píšící Slováci. V první řadě byl o tom pevně přesvědčený Ludovič Tur, myslím, že bez větších debat nejvýznamnější postava slovenského národního obrození. Ten mimo jiné napsal, cituji a omlouvám, fakt se omlouvám všem Slovákům za mučení jejich řeči, ale přišlo mi nemožné to přeložit do češtiny. Národ náš, o čem mezi znatelmi vyjazd žádnej, ani najmenšej pochybností nět, siahá původom svojím do Indie. Kolísky a pestovatelkyně panteismu. Konec citace. Omlouvám se měkké, ale jsem prostě nikdy nezvládnul. S tím, že tady taky už Tura šlo do nějaké míry o snahu vymezit se vůči Němcům. Z Maďary to bylo snadné. To byli prostě azijští barbaři. To už jsme si říkali. A Němce zase Štúr řadil do Perzie. To je taky zajímavé. S tím, že já teda nevím, jaké proto měl důvody. Opět slovenská historie je pro mě jako neprobádaná oblast. Prostě je to mimo mé časové možnosti, ale jestli se dívá nějaký znalec slovenského národního obrození, tak mi můžete napsat. Já mám totiž podezření, že to bylo proto, tedy že proč Štúr řadil Němce jejich původ do Perzie, takže to bylo proto, že Perzie prostě už od role řecké antiky má roli takového toho pranepřítele Evropy. Jo? Že řecko-perské války zkrátka jsou takový nějaký milník ve vývoji evropské civilizace, že ty hrdinští Řekové prostě zabránili nějakému poazjištění Evropy. Ale nevím, to je moje teorie. Každopádně ironie je, že stopy perského či iránského jazyka mají právě spíš slovanské jazyky. Slovenský výraz pro tchýni, ruský výraz pro psa, český pro topůrko, sekiru, to jsou všechno výpůjčky ze perštiny. Když netuším, jestli to něco vypovídá o našem původu, nebo jde o jenom že o mezikulturní kontakt, opět nejsem historik. No. Každopádně po Štúrovi a Kolárovi už stopy v tomhle našem pátrání tak trošku mizí. Při nejmenším na Slovensku se nikdy nestratili úplně. Prostě, ale nevím, v roce 1897 tu teorii zmiňuje Matias Murko. V posledních letech se tomu věnovali docenti Gáfrik a Podolan. Ovšem oba naprosto kriticky, střízlivě. Jo. Prostě to jsou vědci normální, to nejsou žádní diletanti. A pravda prostě je, že na indický původ Slovanů věřil Kolár a Štúr, nějaký čas taky Šafařík, možná o tom trošku měl nějaké přesvědčení Jungmann. Ve druhé polovině 19. století se občas podobné zmínky objevovaly v nějakých trošku okrajových slovenských textech, ale ve 20. století už tuhle myšlenku opustili i ti nejokrajovější slovenští vědci. O těch významných nemluvě. Pro ně to prostě byla jen taková dobová zajímavost, vycházející z Kolárovy nedostatečné znalosti sanskritu a starých slovanských dialektů. Navzdory tomu očividně tato teorie přinejmenším na Slovensku přežívá přinejmenším ve formě lidové slovesnosti dodnes. No a mně se nepodařilo najít žádný psaný zdroj. Pokud někdo o něčem víte, tak budu fakt strašně moc rád, když mi to budete moc poslat. Protože mi zkrátka přijde fascinující, jak dodnes v určitých slovenských kruzích přežívá to naivní obrazenské uvažování o národě. Podobně, že jako my v Česku dodnes prostě máme ten spolek těch obhajovatelů pravosti rukopisů Královéhradeckého a Zelenohorského. V obou našich národech prostě přežívají tady ta zvláštní rezidua toho, nechci říct diletantství, ale prostě těch nedostatečných znalostí té doby. Že? To jim ani nemůžeme vyčítat, že si tyhle věci mysleli, protože prostě věda tenkrát byla úplně jinde. No, jako jediné, co jsem zjistil, je, že na Slovensku existuje jakási Slovenská národná rada obrození, která mimo jiné tvrdí, že Ježíš byl Slovák a že Slováci byli první evropský národ, starý 8000 let. Druzí jsou Velšané, staří 4500 let, kdyby vás to zajímalo. Jo, ale tohle je prostě úplně klasický případ takových těch pomatených rusofilů, kteří hledají spásu ve sjednocení s Ruskem a v Putinovi. Západ je katastrofa, degradace, 150 pohlaví a to všechno je okořeněné nezbytnou dávku ezosraček, které jako vždycky reprezentuje C.G. Jung, synchronicita a kvantová mechanika. To je prostě vždycky, když nějaký ego, tak tam musí být Jung a synchronicita a kvantová mechanika. Mám tady někde vypsanou citaci, ale přestal se mnou spolupracovat Kindle. Mimochodem, až se budete pořizovat iPhony, tak zapomeňte na dokumenty ve Wordu. Ale cituji tady ze stránek tady té podivné slovenské společnosti. Naši předkovia vyznávali ducha, teda energiu, která by se dala pomenovat jako mysel Boha. A oni vedeli, že táto energia je prítomná vo všetkom. Vo hvězdách, v kameni, rastliné, zvěratách, člověku, mimozemšťanoch. Kvantová mechanika a aj teoria geniálného západného mysliteľa C.G. Junga v jeho teorii o synchronicite dokonale dokazují existenciu ducha, tedy mysli Boha v tomto vesmíre, v této dimenzi. My Slováci konečně odhalujeme náboženstvo, duchovnost našich předků. Tímto konečně zahajujeme likvidáciu vatikánského úmyslně sfalšovaného křesťanstva. Jo, prostě naprosté šílené pindy, ale možná jsem to radši měl přeložit do češtiny. Fakt se stydím za svoji slovenštinu. Sorry, Slováci. Jo, a tady ten spolek, oni mají mimochodem i vlastní ústavu, která je zcela otevřeně nacistická prostě. Mimo jiné obsahuje článek o tom, že trest smrti je možný v případě prokazatelného genetického a duševního poškození z nemožností změny nebo něco takového. Eugenika nacistická. No a to je sice všechno moc pěkný, no, není, ale bohužel ani tady jsem nenalezl zmínku o indickém původu. Moje teorie je ta, že tady ten proud zatlačilo koloniální uvažování, jo, které udělalo z Indie kolébky kultury, Indii smradlavou, špinavou a línou zemi, vyžadující obětavou zprávu bílého muže. No, alespoň samozřejmě v kruzích tady těch magorů. Ale zároveň očividně platí, že když to jednou pár dost významných lidí zmínilo, dodnes to v lidové slovesnosti nějakým způsobem dokázalo přežít. Jo, hádám, že pro určitou skupinu lidí zkrátka autorita Štúra, Kolára nebo Jungmana byla dost velká na to, aby jejich tvrzení přijal jako pravdivé a neměli potřebu ho nějak konfrontovat novějšími poznatky. No ale, jak jsem tedy říkal, bylo by pěkné, kdybyste mi mohli pomoct se dvěma věcmi. Od Slováků by se mi hodily nějaké psané zdroje z co nejnovější doby. No samozřejmě můžou to být nějaké blogy nebo zapomenuté knížky, cokoliv pofidérního. A od Čechů bych zase rád věděl, jestli jste se s touhle teorií taky někde nesetkali právě v případě nějakého strýčka přes dvě kolena na rodinném obědě. A od všech diváků bych rád slyšel, jestli znají někoho, kdo razí další ty dlouho vyvrácené koncepty z doby národního obrození, případně o jaké věci se jedná. Protože to myslím jako celkem neprozkoumaný fenomén. A vysvětlení tedy těch obhajovatelů pravosti rukopisů nebo slovenského Ježíše by asi vyžadovalo spíš práci psychologů a sociologů, antropologů, nevím, spíš než literárních historiků, ale víte jak, každá ruka navíc se může hodit v celém tom obrovském odborném diskurzu, který se společnými silami snaží pochopit toho, co nejvíc o lidech, přírodě, vesmíru a vůbec. No, to je asi všechno pro dnešek. Bylo to zase takový trošku taková odbočka, někam, kam na tomhle kanálu úplně obvykle neodbočujeme, ale znáte to. Jestli jste se něco naučili, nebo se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, sdělejte a komentujte. Hej, furt prostě jako odebírá asi tak 40% diváků tohle kanálu. Já vím, že jsou to hlavně maturanti, co si přijdou pro rozbor jedné knížky, ale víte, jak mě to zvedne ego. A co ještě? Co musím říct? Máme sociální sítě, Instagram a Facebook. Máme Hero Hero. Máme s Danem nový podcast Kocouři paní Figové, Harry Potter podcast. Já mám Instagram, pan Bulbasmaška, tam dávám Pokémony. A nevím. Nevím, co bude příště. Jsem takovej, jako jasně, že teďka ještě budu muset dělat něco s maturitama. Hodím tam asi výsledky přijímaček na střední z češtiny. To mě vždycky zajímá, jak to naštelujou. Samozřejmě hodím výsledky maturitních těch didaktiáků, až to bude. To je každoroční klasika. Ale nevím, jestli se mi chce ještě dělat rozbory knížek. Fakt jako jediný, co ještě mám jako velký rest, je udělat znova Kytici a Máje, tady ty věci, které jsem splznil v počásích tohle kanálu. A možná pak zase udělám nějakou maturitu na nečisto a maturitní stream, kde budu dělat nějaký rychlé rozbory a tady ty klasický díly Potítka už prostě budu dělat spíš nějaký tady ty historický nebo literární zajímavosti, než abych rozebíral Tartifa furt dokola. To už to je nuda. Nic, to je, už přemýšlím nahlas. Nazdar.